Məhəmmədov və dəstəsi adam oğurluğunda qətillərdə günahlandırılır. Apellyasiya məhkəməsində Hacı Məhəmmədov deyib ki, mərhəmət istəmir, çünki ona mərhəmət düşmür. Günahsız adamların cəzalandırılmağına etiraz edir. Yaxın qohumlarının vaxtıyla onun olan Qarabulaq istirahət mərkəzində işləyən günahsız adamların tutulmağı ilə razılaşmır. Hacı Məhəmmədov onda deyib ki, məhkəməsi qərəzli aparılıb. Onun törətdiyi qətillərin sifarişçilərini soruşmayıblar. Məhəmmədov bəzi qətillərin ona məcburən sifariş olunduğunu və bir neçə sifarişçinin adını açıqlayacağını deyib. Azərbaycan Avropanın iqtisadiyyatına sərmayə qoymaq istəyir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın Financial Times Deutschland qəzetinə müsahibəsində deyib. Prezidentin sözlərinə görə Bakı neftdən gələn pulları Almaniya və Avropanın iqtisadiyyatına qoymaq niyyətindədir. Pulların etibarlı gəlirli sahəyə qoyulması üçün hər şey edəcək. İlham Əliyev həm də Azərbaycanın Avropaya neft və qaz verməkdə maraqlı olduğunu bildirib deyib ki, Azərbaycan etibarlı mənbə olduğunu artıq sübut edib. Türkiyə İraqa da xəbərdarlıq göndərir. Bugün yaydığı bəyanatda Türk hökuməti bildirir ki, Kürd terrorçuların qarşısını almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə etmək lazım gəlsə, İraqın şimalına qoşun yeritmək barədə göstəriş verilib. Dünən Kürd yaraqlıları Türkiyənin cənub şərqində 13 əsgəri öldürüblər. Yaraqlılar İraqın şimalında möhkəmlənir. Bağdat çıxış yolunu sazişdə görüb. Keçən ay Türkiyə İraq Daxili İşlər Nazirliyi ilə razılaşma imzalayıb ki, Kürd yaraqlıların qarşısını almaq üçün ciddi ölçü götürsün. Okraşvili Gürcüstanı tərk edib. Gürcüstana keçmiş Daxili İşlər Naziri İrakli Okraşvili prezidenti qətildə günahlandırandan sonra tutulmuşdu. Bugün zaminə buraxılıb. İmedi telekanalında danışan mühafizəçisi Okraşvilinin ailəsini də özü ilə apardığını deyib. Amma onun hara getdiyi, ölkəni necə tərk elədiyi açıqlanmır. Keçən həftə Okraşvili demişdi ki, prezident Mixail Saakashvili bir biznesmenin qətlinə sifariş verib. Onu dərhal tutub rüşvətxorluqda günahlandırmışdılar. Dünən Okraşvili ittihamını geri götürüb 6 milyon dollar verib zaminə buraxılıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edir.
Azərbaycanda bu ilki inflyasiya 10% keçdi. Bunu Turan İnformasiya Agentliyi xəbər verir. Təkcə son bir ayda inflyasiya 1% artıb. Ən çox bahalanan mal və məhsullar isə ərzaqdan un məhsulları, ət, süddür, sənaye mallarından parçalardır, futbol köynəkləridir. Xidmətli isə uşaqların əyləncə yerləridir, pullu təhsildir. Babək Bəkir bazarlarda olub ekspertlərlə söhbət eləyib ki, bu bahalanma hara gedir?
Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertlərinin hesablamalarına görə, Azərbaycanda sentyabr ayında da qiymət artımı prosesi davam edib. İstehlak mallarında təqribən 1,5, qeyri-istehlak mallarında 0,4, xidmət sahələrində isə 0,7% qiymət artımı müşahidə edilib. Əslində qiymət artımını bazarlarda ani müşahidələr aparmaqla da görmək mümkündür. Xüsusilə də tərəvəz məhsullarında daha çox qiymət artımı müşahidə edilir. Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son bir həftədə pomidorun qiyməti təqribən 40 qəpik bahalaşıb. Bəzi satıcılar əsasən bunu mövsümlə izah edirdilər.
Yox da, qıtlaşıb da.
Ona görə
Ancaq satıcıların heç də hamısı qiymət artımını təkcə mövsümlə bağlamırlar. Satıcılardan biri isə deyirdi ki, nəqliyyat xərclərinin də davamlı olaraq artması qiymətlərə təsir edir.
Bakıdə pomidor azdır, rayondan gəlir, Xaçmazdan, Beyliqandan, Təbrabatdan, hər-hər ümumiyyətlə bütün rayonlarından gəlir. O da ancaq yanacaqla əlaqədar bahatılıq, heç nəyə əlaqədar deyil.
Üçüncü mikrorayon bazarında ət və un məhsullarının qiymətində də artım müşahidə edilirdi. Dənli bitkilər satan bir şəxs deyirdi ki, düyünün, qarabaşağın qiymətlərində də artım var.
Qreçka 3450 manatıdır.
Kilosu.
Kilosu.
İndi nə qədər olur?
İndi mən sırağa gün soruşdum, 3600 səhv eləmirəmsə.
Topdan satış baharlaşdırıb da?
Bəli, bəli.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Rasim Hüseynov deyir ki, hökumətin təşkil etdiyi yarmarkalar ciddi effekt vermədiyindən kənd təsərrüfatı məhsullarında qiymət artımı davam etməkdədir. Onun müşahidələrinə görə yarmarkalara həm lazımi miqdarda, həm də lazımi keyfiyyətdə mal çıxarılmır. Halbuki hökumət belə inzibati tədbirlərdənsə monopoliyalara qarşı mübarizəni gücləndirməklə kəskin qiymət artımının qarşısını ala bilərdi. Rasim Hüseynov deyir ki, sentyabr ayında tək bəzi ərzaq məhsulları yox, pal-paltar da bahalaşıb. O, xüsusilə də idman paltarlarının bahalaşdığını bildirir. Rasim Hüseynovun sözlərinə görə, ümumilikdə ən böyük qiymət artımı isə təhsil ödənişlərində özünü göstərir.
Bu illəri pullu təhsil əməli başlı qalxıb, daha çox özəl təhsil müəssisələrində təxminən 50% qalxıb. 50% civarında qalxıb.
Rasim Hüseynovun hesablamalarına görə bu ilin 9 ayı ərzində inflyasiyanın həddi təqribən 10% təşkil edib. Onun ehtimallarına görə ilin axırına qədər inflyasiya 16% sata bilər. Yeni Azərbaycan Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Əli Əlizayev isə hesab edir ki, bir çox mallarda kəskin qiymət artımı müşahidə edildiyindən inflyasiya 10%-dən də çox ola bilər.
9 ay ərzində 10%, 11% mənə gəlsin, biraz yuxarı olmaz.
Daha çox olar, hə?
Prezident özü o vaxt dedi ki, inflyasiya 16%-dir.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyində isə bəzi məhsullarda qiymət artımı ilə bağlı deyilənlərə şübhə edirlər. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Abbas Əliyev deyir ki, yayın ilk aylarında taxıl məhsullarında kəskin qiymət artımı müşahidə edilirdi. Ancaq onun sözlərinə görə taxıl məhsullarından əlavə dəyər vergisi götürüldükdən sonra bu sahədə qiymətlərin kəskin artımı prosesi dayanıb. Hər halda bazarlarda bütün bu qiymət artımı sadə insanların əhval ruhiyyəsinə təsirsiz ötüşmür. Üçüncü mikrorayon bazarında ad gününü qeyd etmək üçün alış-verişə çıxan yaşlı bir insan qiymətlərə baxıb, deyəsən, bu fikrindən daşınmaq qərarına gəlmişdi.
Bugün mənim ad günümdə heç nə. Bir kilo xiyar, bir kilo pomidor, iki töyük, bir gücünlə almışam. Onun da borc eləyib almışam.
Neçə yaşınız var, Aqsaqqın?
62 olur bugün.
Təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Bahatçılıqdır, hə?
Qaynışla bahatçılıq.
Ən çox bu son bir kəftədə nə bahalaşır?
Elə hər şey bahalaşır. Aldığımız əmək haqqı kommunalını ödəmir. Davda yaşamır da, biz sürünürük.
Bahalanmadan Babək Bəkər danışdı. Son bir ayda ən çox bahalanan mallardan biri də tikinti materiallardır. Bakıda 16 mərtəbəli binanın uçmağından belə görünür, tikintinin sürəti heç də azalmadı. Ancaq verilən pola keyfiyyəti bir yana, təhlükəsiz ev almaq olurmu, təminat varmı? Hakimiyyət hazırda iki istiqamətdə addım atır. Biri şəxsi cəzadır, ikincisi nəzarətdir. Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bahalanmaya gəlincə, Azadlıq Radiosunun internet saytına sorğuya belə bir sual çıxartmışıq ki, hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss eləyirsinizmi? Maraqlıdır ki, cavablar artdıqca kasıblamışıq deyənlərin sayı da artır. Dünən 76% deyirdi ki, qiymətlər artıb daha da kasıblamışıq, bugün artıq 80% deyir. Gəlirlərim artıb deyən, varlanan deyənlər isə dünən 4% idisə, bugün 3%-dir. Əlbəttə, bu sosioloji sorğu deyil, ancaq yenə də nəticələri düşünməyə əsas verir. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün Milli Məclis tikinti qaydalarının pozulmasına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmanı asanlaşdırdı. Nazirlər Kabineti isə yeni qaydalar təsdiq elədi ki, bu da tikintiyə nəzarətdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə fövqəladə də səlahiyyətlər verir. Ancaq bir məsələ var ki, nəzarət və səlahiyyətlər, cəzalar elə indiyə kimi də vardı. Ülkər Akif qızının reportajı.
Təzəçilən binaların heç birinə inamım yoxdur. Nə ona görə ki, bu yaxınlarda binanın bir uçdu, hamımız şahid olduq, nə qədər insanlar öldü, nə qədər təlafat oldu. Yəni, buna görə mənim heç bir inamım yoxdur. Mən də almışam həmən binalarda ev. Ancaq indi bilmirəm, nə tərliyim, köçməyə də qorxuram, satmağa da kimə deyirəm, deyir, yox, Novostroyka istəmirəm. Hadisi ilə əlaqədar, heç inam qalmayıb həmən Novostroykalar ya ev almağa, ya satan sata bilmir, ya da alan köçə bilmir.
Kəmalə xanım deyir ki, 2 ay öncə Bakıda tikilməkdə olan bina uçandan sonra yeni tikilən binada ev almaqına peşman olub. Bir aydır ki, mənzilini satmaq üçün elan yaysa da, hələ də müştəri tapa bilməyib. Nazirlər Kabineti isə əhalidə bu narahatçılığa son qoymaq və yeni tikilən binaların keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə yeni qaydalar təsdiqləyib. Bu sənədə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan və nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tikinti şirkətlərinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib işləməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiyada yarada bilər. Agentliyin hüququ var ki, komissiyanın haqqında mənfi rəy verdiyi binada tikintinin dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırsın. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərar icra olunur, yəni binada iş dayandırılır. Bəs görürsən tikinti şirkətlərinin bu yeni qaydalara münasibəti? münasibəti necədir? Bakıdakı tikinti şirkətlərinin birində çalışan, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim deyir ki, bundan əvvəl də komissiya adı ilə yoxlanışa gələnlər olub, amma özlərinin də tikinti norma və qaydalarından xəbərləri olmaya.
Bunlar hamısı boş şeylərdir. Gəlmişdilər də komissiyaya, yoxlanılmışdı hər şey. Hamısı boş-boşdur. Heç yoxlamaqları, heç bir şeydən başları çıxmır. Yalanlar da gəlirlər, boş pul tələsidir. Tikinti ilə bağlı problem yoxdur, hər şey qaydasındadır.
Komissiyanın üzvləri siyahısına kimlərin daxil olduğundan xəbərdar olan ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, onların hər birinin ya şəxsi tikinti şirkəti var, ya da hansısa şirkətə himayədarlıq edirlər. Belə olan halda isə heç bir obyektiv qərardan söhbət gedə bilməz. Ekspertin fikrincə bu komissiya sadəcə üzvlərinə imkan yaradacaq ki, burada təmsil olunmayan rəqiblərini sıxışdırsınlar. O ki, qaldı yeni tikilən binaların tikinti qaydalarına əməl etmələrinə.
Bir rəqəm də açıqlanmışdı, bir vaxtlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi demişdi ki, bu yeni tikililərin təxminən 70%-in keyfiyyətində problemlər var. Mənə elə gəlir ki, bu kifayət qədər obyektivliyə yaxın göstəricidir. Və bu günləri əgər doğrudan da bu keyfiyyət normalarına və bu parametrlərə istinadən biz vəziyyəti nəzərdən keçirəndə bəlli olacaq ki, bu tikintilərin əksəriyyətində biz o problemləri tapa biləcəyik. Çünki indiyə kimi bu sahə tam nəzarətdən kənarda olubdur, standartlar olmuyor və şirkətlər də ki, daha çox mənfəət əldə eləmək, daha çox qazanmaq uğrunda mübarizə girişiblər.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, dövlətin tikinti sahəsinə nəzarəti həyata keçirməsi vacibdir. Amma rəy verməli olan komissiya yerli məmurlardan yox, bu sahədə beynəlxalq nüfuza malik hamının etimad göstərdiyi təşkilatlardan təşkil olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Amma tikinti sahəsində mövcud vəziyyət bugün Milli Məclisin də əsas müzakirə mövzusu olub. Nəticədə tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Mülki və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər təsdiqlənib. Məcəlləyə görə bundan sonra vəzifəli şəxslər tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Qanunsuz tikililərə göz yuman məmurları isə 3 il azadlıqdan məhrum olma cəzası gözləyir. Bəzi ekspertlərdən fərqli olaraq parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynovun fikrincə bu islahatlar mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına gətirib çıxaracaq.
Hesab edirəm ki, bu əlavələr və dəyişikliklər bugün mövcud olan o pozuntuların, hər halda gördüyümüz o pozuntuların qarşısının alınmasından ötürü mühüm bir haldır və elə bilirəm ki, bu dəyişiklikləri və əlavələri qəbul etməklə biz bu sahədə baş verə bilən, baş vermiş və yaxud da ki, verə biləcək pozuntu halların qarşısının alınmasından ötürü real bir instrument əldə etmiş oluruq.
Yeni binada mənzil alıb, hələ də köçməyə cəsarət etməyən Kəmalə xanım isə deyir ki, bir yox, hətta 5 komissiyada binada yoxlanış aparsa, qanuna dəyişiklik olsa da yenə fikrindən dönməyəcək.
Komissiyalarda inamım yoxdur, ona görə ki, da Azərbaycanda da bilirik nətər, komissiyalar necə işləyir, hansı yolla işləyir. Nə də razılıqlar, nə hansının yolundan alınır. Yəni, hamısı göz qabağındadır.
Tikintilərdəki vəziyyətdən Ülkə Rakib qızının reportajını dillədiniz. Bakıda uçan binada mənzil almaq üçün pul verənlər pullarını artıqlamasıyla geri ala bilərlərmi? Çünki pul veriləndən bəri evlərin qiyməti artıb. Təbii ki, yox. Həmin adamlar dövlət orqanlarından kompensasiya tələb eləyə bilərlərmi ki, siz icazəsiz evin tikintisinə niyə yol vermişsiniz? Yenə də yox. Bir çoxunun fikrincə Azərbaycanda bütün bu problemlər ona görə var ki, müstəqil məhkəmə yoxdur. Olan məhkəmə də pis işləyir. İndi ATƏT Azərbaycan hakimlərinə trening keçmək istəyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı onunla maraqlanıb ki, məhkəmələr real olaraq necə işləyir? Məhkəmə qapılarını kəsənlər ən çox nədən əziyyət çəkirlər və təbii ki, treninqlər müsbət aldı, ancaq bununla hansı problem düzələ bilər?
Astaranın Ərcivan kəndindən olan Allahverdi Xəlilov danışır ki, oğlu Cavad anlaşılmazlıq üzündən həbs edilib. Sonra da müstəntiq telefon uğurluğu məsələsini böyüdüb, Astaradan Bakıya, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərib.
Ən yüngül məsələdir. Bu lazım deyil, bu belə yerlərə göndərmək. Belə bir maddə veriblər ki, 4 ildən 8 ilə.
Yəni telefon uğurluğunda
itham edilib? O qaçıb, cibindən düşüb. O götürüb, verir bunu, gələndə onu. Heç nə istəyir, göndərmək ağır cinayət, heç nə istəyir.
Allahverdi Xəlilovun dediyinə görə müstəntiq ondan 200 dollar alıb ki, işi qurtaracaq. O da imkansızlıqdan heç vəkil də tutmayıb.
Nə olar olardı? Qalıb Allaha. Mən sonra qutarandan sonra mən gedirəm prezidentin qabuğuna. Nə lazımdır, orada deyəcəyim onu. Mənim bir dənə ümidim prezidentə qalmışım. Məhkəməyə yox.
Elə həmin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qarşısında söhbətləşdiyim Səmayə xala da məhkəmənin ədalətinə inanmır. Deyir ki, 4 il əvvəl məhkəmə onu öz evindən zorla çıxardıb. İndi də oğlunu qanunsuz həbs eləyiblər.
Məhkəmə nə vurur mənə dedi, gedir bir saat gətir pulunu ver, işi bağlayıb. O da məhkəmə. Mən qaldım dedi, 4 oğlunla bayırdı küçədə. Mən kimə deyim sözümü? Mənim sözümə işidən olacaq.
Azərbaycanda məhkəmə binalarının, xüsusən də müxtəlif instansiya məhkəmələrinin qarşısında dayananları iki qrupa bölmək olar. Ədalət mühakiməsinə ümidini tamam üzənlər və bir də haqq nazilər, amma üzülməz deyə inananlar. Şəfi Axundov ikincilərdəndir, yəni inananlardandır. Danışır ki, əmsi oğlunu şərliyib həbs eləyiblər və bugün məhkəmənin birinci günüdür, hələ ki, proses də qaydasında gedir. Şikayəti də yoxdur.
Olmalıdır, yaxşı, yaxşı olmalıdır.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də Azərpress İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində etiraf eləyib ki, vətəndaşda məhkəməyə inamsızlıq yaranıb. Onlar məhkəmə sisteminə cəza yeri kimi yanaşırlar və bu təsəvvür artıq möhkəmlənib. Ramiz Rzayevə görə hakimlərin ciddi nöqsanları hüquqi nihilizmin artmasına səbəb olub. Bu yüzdən də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edənlərin sayı artır və Strasburg Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qərarı obyektiv sayır. Amma bununla belə Ali Məhkəmənin sədri məhkəmə hüquq sistemində islahatların aparıldığını və bunun öz bəhrəsini verəcəyini də vurğulayır. ATƏT-in Bakıosun rəhbəri Xosé Luis Herrero isə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualına cavabdan yayınıb. Sual isə belə olub. Azərbaycan məhkəmələrinin ən çatışmaz cəhəti nədir? Və bunun aradan qaldırılmasına mani olan siyasi iradənin olmamasıdır, yoxsa islahatların ləng getməsi? Cənab Herrero sadəcə deyib ki,
mən düşünürəm ki, problemə bir neçə aspektdən baxmaq olar. Mühüm olan odur ki, hakimlərə treyning keçirilsin. Məhkəmə hüquq sisteminin yaxşı işləməsi üçün mexanizmlər inkişaf etdirilsin.
Xosé Luis Herrero, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyevə görə isə bugün Azərbaycan məhkəməsinin ən böyük qüsuru müstəqil olmaması, icra qurumlarının əlavəsinə çevrilməsi və korrupsiyalaşmasıdır.
Hakim korpusu müstəqil deyil, Azərbaycanda müstəqil vəkillik yoxdur. Vəkillərin böyük əksəriyyəti dəllallıqla məşğuldur. Pulu alır, müştəridən aparır, hakimə verir, müstəntiqə verir və iş düzəldir. Belə situasiyada hələ də məhkəmələrə, hakimlərə sifarişlə, rüşvətlə, pulla qərar çıxartdırmaq olar.
İntiqam Əliyev deyir ki, artıq bunu rəsmlər də etiraf edirlər. Vəziyyəti dəyişmək üçün isə sadəcə etiraf yox, siyasi iradə lazımdır. Hakimiyyət məhkəmələri müstəqil buraxmalı, ədalətli qərar çıxartmasına imkan yaratmalıdır. Bu söhbətdə yolu məhkəməyə düşənlərin fikirləri ilə başladıq. Bəs yolu məhkəməyə düşməyən vətəndaş nə deyir?
İnanıram, neçə inanmıram?
Hər şey pulla da, 100%.
İnam yoxdur ümumiyyətlə məhkəmə.
Azərbaycanın məhkəmələrinin ədalətinə inanmaq olar?
100%. Yox, ya faktdır. 100% pulla həll olunur hər şey.
Bu adi vətəndaşın fikirləri idi. Son 2 il yarım ərzində isə Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən 79 hakim barəsində intizam icraatı başlanıb. Onlardan 59-u məsuliyyətə cəlb edilib.
Azərbaycan məhkəmələri real olaraq necə işləyir, bundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Şəffaflıq.
Azərbaycanın iqtisadiyyatının təxminən 60% uçurtdan kənardadır.
Belə onu yandırırsa dövlət büdcəsi, bir dövlət məmuru kimi vaxtında niyə hatırlamadı bildirmiz ki, belə məsələlər var?
Büdcədən nəzərdə tutulan Azərbaycanda istənilən xərcin bir hissəsi mənimsənilir. Yəni, Azərbaycanda elə bir korrupsiyalaşmış büdcə var, həm onun formalaşmasında, həm də onun təşkilənməsində.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcədən yayındırılan pullardan danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Xəbərlərdə dediyimiz kimi sabah oktyabrın 10-da Amerika Konqresi erməni soyqırımı iddialarıyla bağlı qətnamə layihəsini müzakirəyə çıxaracaq. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyir ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu layihəyə qarşıdır. Bununla belə Konqres müzakirə eləyəcək. Bəs Türkiyədə nə fikirləşirlər? Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə bu ərəfədə Türkiyədəki reaksiyaları öyrənib.
Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin səs verməyə çıxarılması ərəfəsində Türkiyə gərgin gözləmə mövqeyində durmaqdadır. Təcrübəli diplomatlar Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş səfiri, ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının İstanbul Millət Vəkili Şükrü Ələkdağ, Milliyetçi Hareket Partiyasının İstanbul Milletvekili Gündüz Aktan ve Adalet ve Kalkınma Partiyası Sədri Muavini Egemen Bağış'dan ibarət heyət Washington'da lobi çalışmalarının fasiləsiz olarak devam etdirir. Tayyip Erdoğan hökuməti isə dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin kongresdən keçməsi durumunda Türkiyənin atacağı addımları müəyyənləşdirməyə çalışır. Bəs siyasi partiyalar və fikir adamları bu barədə nə düşünür? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı sualına cavab verən Cumhuriyyət Xalq Partiyasının Bursa Millətvəkili Onur Öymən qərar layihəsini üzüntü ilə qarşıladıqlarını və Prezident Bush'un qarşı olmasına baxmayaraq layihənin kongresdə qəbul edilməsinin Türk-Amerikan münasibətlərində soyuqluq yaradacağını söylədi. Tayyip Erdoğan hökumətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına lazımi səviyyədə lobi çalışmaları aparmadığını iddia edən Cumhuriyyət Xalq Partiyası sədrinin müavini Onur Öymən 10 oktyabrda qərarın qəbul edilməsi halında Türkiyənin Birləşmiş Ştatlara qarşı bəzi məhdudlaşdırıcı addımlar ata biləcəyinə diqqəti cəlb etdi. Onur Öymən Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı erməni lobbisinin kongresə dırnaqarası soyqırım qərar layihəsinə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğalını unutturmaq üçün təqdim etdiyini və layihənin qəbul edilməsinin Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyinə də mənfi təsir göstərəcəyini vurğuladı.
Maalesef erməni lobbisinin baskısı ilə Amerikan kongresi sık sık bu konuyu gündəmə getiriyor. Başkan Bush'un qarşı olmasına rağmen kongredən böyle bir karar çıkması ihtimali daima bulunuyor. Bu Türk-Amerikan ilişkilerine de çok zarar verecek bir gelişme olacaktır. Aynı zamanda Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin daha da kötüye gideceği ihtimali kuvvetlidir.
Milliyetçi Hareket Partiyası'nın Antalya Milletvekili Keçmiş Dövlət Naziri Tunca Toskay'da dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresindən keçməsini arzu etmədiklərini belə olması durumunda həm Türk-Amerikan münasibətlərində, həm də Orta Şərqdəki tarazlıqlarda önəmli dəyişikliklər olacağını bildirdi. Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verən Toskay, Kongresdə qəbul edilməsi ehtimal edilən qərarı erməni lobbisinin təsiri ilə qəbul edilən yanlış xarici siyasət qərarı şəklində xarakterizə edərək, müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının bununla bağlı xüsusi bəyanatı olacağını dedi.
Erməni lobbisinin etkisiylə dış politika açısından bir yanlış bir qərar veriyor. Türkiye için, Amerika için ve Orta Doğu için iyi olmaz diye düşünüyoruz.
Dırnaqarası erməni soyqırımı qərarının Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresində qəbul edilməsi Türkiyənin gələcəyinə necə təsir göstərəcək? Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə fikirlərini bölüşən Türkiyənin siyasət duayeni 9-cu Prezident Süleyman Dəmirəl dünya parlamentlərinin qəbul etdiyi dırnaqarası soyqırım qərarlarının Türkiyənin gələcəyinə heç bir təsiri olmayacağını bildirdi. Süleyman Dəmirəl qərar layihəsinin kongresdən keçməsi halında Prezident Bush'un bu qərara veto qoyacağına inandığını vurğuladı. Dünya siyasət arenasının yaşlı qladiatoru Süleyman Dəmirəl tarixi hadisələrə siyasətçilərin qiymət verməsinin yanlış nəticələr doğuracağını söylədi. Dəmirəl, gəlinən bu mərhələdə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsinin gündəliyə gətirilməməsində düşündürücü olduğunu vurğuladı.
Azərbaycan torpaqlarını gəlib işğal etmişlərdir, oturmuşlardır, hələ də oturmaqdadırlar. Bunları hiç kimse görmez dünyada. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bu zamana kadar bu Ermenilerin Türkiye'yi jenositle yani soykırımla itham eden gayretleri başarıya ulaşmadı. Ama bu defa ulaşacak görünüyor. Çünkü Amerika'da seçim yapıldı, kongre yeniden seçildi. Gelen kongrede demokrat şey hakim, demokrat oylar hakim. Ama öyle ümit ediliyor ki buradan karar çıkarsalar dahi bunun bir değeri olmayacaktır. Yani uygulama kabiliyeti zaten yoktur. Bu bir kamuoyu mücadelesidir. Bunlar ne çıkaracaklar yani? Bununla Türkiye'den ne elde edecekler? Yani umarım ki Cumhurbaşkanı böyle bir kararı gene bundan evvel olduğu gibi durdurmaya gayret edecektir ama durduracak güç yok. Ama hiç olmazsa veto edecektir.
10 oktyabr Türkiye tarihinin yeni bir kara çarşambası olacak mı? Kongres dırnaqarası Ermeni soyqırımı kararını kabul ederse 60 ilin sadiq müttəfiqləri olan Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlər nə dərəcədə soyuyacaq? Bizi dinləməyə davam edin.
İstanbulda Mayıs Əlizadə. Xatırladaq ki, oktyabrın 10-da sabah Amerika Kongresi erməni soyqırımı iddialarıyla bağlı qətnamə layihəsini müzakirəyə çıxaracaq. Kontekst davam edəcək Qazaxıstandakı problemlərə keçəcəyi elandan sonra.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qazaxıstana keçək. İctimai fikirdə belə bir inam var ki, neft ölkələrində hakimiyyətlə oradakı xarici neft şirkətləri çox yaxındılar. Ancaq Qazaxıstan hakimiyyəti İtaliyanın eyni şirkətinin başçılıq elədiyi konsorsiyumdan bərk narazıdır. Konsorsiyum söz verirdi ki, Kaşaqan yatağından istehsal 2008-ci ildə başlanacaq, sonra bunu 2 il təxirə saldı. Qiyməti 56 milyard dollar deyirdi, indi 136 milyard dollara qaldırıb. Qazaxıstanın eyni şirkətindən narazılığı İtaliyanın baş naziri Prodini məcbur elədi ki, şəxsən Astanaya gəlsin. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qazaxıstan rəhbərliyinin avqust ayında ətraf mühitə zərərli olmağını əsas gətirərək Kaşaqan neft yatağında işləri dayandırması, skeptiklərin fikrincə onunla bağlıdır ki, yatağın operatoru İtaliyanın eyni şirkəti əvvəlki hesablamalarının ziddinə neft hasilatının 2008-ci il əvəzinə 2010-cu ildə başlanacağını və ilkin mərhələdə 57 milyard dollar dəyərində təxmin edilən start işlərinin əslində 136 milyard dollara başa gələcəyini elan edib. Bununla əlaqədar eyni ilə Qazaxıstan rəsmilərinin bir neçə həftə davam edən danışıqları münaqişənin həllinə gətirmədi. Dünənsə İtaliya Başnaziri Romano Prodi ölkəni ziyarət edərək Prezident Nursultan Nazarbayev ilə görüşəndən sonra Nazarbayev eyni ilə müqaviləyə yenidən baxılması təhlükəsinin aradan getdiyini elan etdi. Eyni zamanda isə Prezident xəbərdarlıq edib ki, ləngimə və xərc artımından onun ölkəsi böyük zərər çəkə bilər.
Operator predostavil pravitelstvu novi büdcət.
Operatorun hökumətə təqdim etdiyi yeni büdcə proqnozuna görə xərclər 100 milyard dollar artacaq və neft hasilatı 2008-ci il əvəzinə 2010-cu ildə başlanacaq. Hökumətimiz hesab edir ki, büdcədən böyük pul gedəcək, həmin pullar ki, iqtisadi inkişaf və əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşması yönündə strateji planlarımızda artıq nəzərdə tutulub. Nazarbayev əlavə edib ki, konsorsiuma üzv olan Qazaxıstanın dövlət neft şirkəti Kazmunay Qazın Qaşaqanda həm operator olması barədə eyni şirkəti ilə danışıqlar aparılır. Gözlənilir ki, bu barədə danışıqlar artıq bu ayın axırlarında yekunlaşacaq. Qazaxıstan rəsmiləri xəbərdarlıq ediblər ki, vaxt cədvəlinin pozulması və ətraf mühitə zərər vurması üstündə eyni şirkəti cərimə ödəməli olacaq. Nazarbayev isə ümumi şəkildə deyib ki, yeni ləngimələr yaxud zərər vurma nəticəsində onun ölkəsi ilə iş aparmaq imkanları sual altına alına bilər. İnvestorlar müqavilələri pozsa, Qazaxıstan milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi Nazarbayevlə danışıqlarında əldə etdiyi nəticələrdən məmnun qaldığını deyib.
Io credo però che l'impostazione che ha dato il presidente Nazarbayev.
Mən hesab edirəm ki, prezident Nazarbayevin təqdim etdiyi plan gələcəkdə aramızda razılıq əldə edilməsinə yol aça bilən artıq dərəcədə müsbət yanaşmadan xəbər verir.
In futuro un accordo.
Prodi ümid var olduğunu bildirib ki, eyni rəsmiləri yeni dəyişiklikləri qəbul edər.
Leni da parte sua.
Yeni öz növbəsində qarşı tərəfin davranışına uyğun hərəkət etməyə, bu şərtləri nəzərə almağa və Qazaxıstanla uzun və məhsuldar əməkdaşlığını davam etdirməyə hazırdır.
Kollaborasyonu con il Kazakistan.
Qeyd edilir ki, Qazaxıstan 1993-cü ildən bu yana birbaşa xarici sərmayə şəklində 40 milyard dollara yaxın vəsait almasına baxmayaraq, son vaxtlar sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatına əlavə investisiyalar cəlb etmək səylərində olduqca fəallaşıb.
Qazaxıstan hakimiyyətindən İtaliyanın eyni neft şirkəti arasındakı narazılıqlardan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.